Отож Френклін натрапив на слід цього незнайомця, а не каторжника. Якби я зміг вивідати у старого все, що йому було відомо, це звільнило б мене від тривалих і виснажливих пошуків. Моїми найбільшими козирями повинні були залишатися недовірливість і байдужість.
А мені здається, що то либонь син якогось місцевого пастуха носить обід своєму батькові.
Навіть найменший натяк на те, що йому заперечують, викрешував іскри із старого впертюха. Його очиці люто блиснули на мене, а бакенбарди наїжачилися, наче шерсть у сердитого кота.
«Ви ото бачите чорну скелю? Добре, а за нею невисокий пагорб, порослий колючим чагарником. Це найбільш кам'яниста частина всього пустища. Хіба якийсь пастух буде пасти там худобу? Ваше припущення, сер, цілком безглузде!»
Я сумирно визнав, що висловив свою думку, не врахувавши всіх обставин. Моя покірливість сподобалася Френклінду, він став ще балакучішим.
«Можете бути певні, сер. Я роблю висновки тільки тоді, коли маю на те всі підстави. Я раз у раз бачу цього хлопця з клуночком. Кожного дня, а то й двічі на день, я маю змогу... Стривайте, докторе Вотсоне. Чи мене очі зраджують, чи справді отам по схилу пагорба щось рухається?»
До того місця було кілька миль, але я виразно побачив на тьмяному зелено-сірому схилі чорну цяточку.
«Ходімо, сер, ходімо!»
– вигукнув Френкленд, кидаючись по сходах нагору.
«Побачите його на власні очі і самі в усьому переконаєтесь!»
На плоскому даху стояла величезних розмірів підзорна труба, закріплена на тринозі. Френкленд припав до неї очима і радісно скрикнув:
«Швидше, доктор Уотсоне, швидше, поки він не перейшов пагорб!»
І справді, вгору по схилу повільно дерся якийсь хлопчак з маленьким клуночком за плечима. Коли він піднявся на гребінь, його незграбна, одягнена в лахміття постать на мить чітко вималювалася на тлі холодної небесної синяви. Наче боячись, що за ним стежить, він крадькома, але сторожко озирнувся. Потім зник за пагорбом.
«Ну, я правду казав?»
«Безумовно, це хлопчик, і його, здається, послано з таємним дорученням».
«А що це за доручення? Може здогадатися навіть наш констебль. Але від мене поліція і слова зайвого не почує. І вас, докторе Уотсоне, прошу про хлопця мовчати. Ні слова. Ви мене зрозуміли?»
«Нехай буде, як ви хочете».
«Вони поводилися зі мною обурливо, так, обурливо. Коли всі факти в справі Френклін проти корони стануть відомі, країною, сподіваюся, прокотиться хвиля обурення. Ніщо не примусить мене, бодай, чимось допомагати поліції. Вона би не почухалася, якби замість мого пудала ці негідники спалили мене, прив'язавши до стовпа». «Та ні! Чого вам іти? Ви повинні допомогти мені спорожнити оцю карафу на честь такої видатної події».
Проте я не піддався на настійливі умовляння старого, а коли він оголосив, що хоче провести мене додому, відмовив його від цього наміру. Поки він міг мене бачити, я йшов по дорозі, а потім повернув у бік скелястого пагорба, за яким зник хлопець. Усе складалося на мою користь, і я заприсягся собі, що коли мені і не доведеться скористатися з слушної нагоди, подарованої долею, то трапиться це аж ніяк не через брак у мене енергійності або наполегливості.